začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 10 lety a pár dny, bylo to v pátek 1. června roku 2007, se na zahradě svého domu na Obořišti zastřelil 71letý spisovatel a někdejší politický vězeň Jan Beneš. Patřil k nemnoha intelektuálům ve své generaci, kteří výrazně zasáhli do českého kulturně-politického dění druhé poloviny 20. století a přitom si dokázali po celý život uchovat svobodu a nezávislost na marx-leninské ideologii. Beneš, podobně jako třeba Václav Havel, i když s asi větší divokostí, působil v 60. letech jako liberální rozvratný element a hodně za to zaplatil. Je příznačné, že do vězení putoval v druhé půli 60. let právě v té fázi československého komunismu, ještě je dnes považována málem za demokratickou. Už jsme se Janu Benešovi v příbězích věnovali, ale při příležitosti onoho výročí úmrtí chceme jeho osobnost znovu připomenout. Konec konců od zmíněného soudního procesu uplyne za pár dní 50 let. Pořadem vás provází Adam Drda, spoluautorem je Martin Kroupa. Nekrology, které vyšly během 2 týdnů po Benešově smrti, se většinou vyznačovaly nekritickým patosem, který byl v dané situaci snad pochopitelný, ale měl podstatné nevýhody. Abych to přiblížil. Jan Beneš byl vzpomenut jako outsider, který, cituji, dokázal celý život veřejně a důsledně říkat lidem do očí nepříjemné pravdy. Psalo se, že s ním, opět cituji, odchází nekompromisní zrcadlo, nebo že jsme příliš snadno zapomněli na komunistické lágry a policejní systém, Beneš nám to připomínal a byl na to strašně sám. V jednom titulku byl spisovatel označen za strážce paměti národa. Tolik citáty. Část těch výroků má jakýsi reálný základ, zároveň jde o velká kliše. Lidská bytost v nich mizí, tvoří se barvotiskový obrázek, založený na představě, že statečný muž koná výhradně šlechetné skutky, nemá žádné špatné vlastnosti a málem snad ani nechodí na záchod. Jan Beneš byl ovšem komplikovaná postava. Výjimečný spisovatel, nadaný, pracovitý a odvážný člověk, skvělý vypravěč, a přitom umanutá a výbušná povaha, která se dvakrát netrápí s fakty a mnoha lidem ukřivdí ve svatém zanícení. Beneš byl solitér se vším všudy a zkreslovat to by znamenalo jednat vlastně neuctivě. Už protože vedl více či méně vášnivé spory s tolika lidmi, že by se mu jistě nezamlouvalo, kdyby se kolem něj chodilo po špičkách. Zajímavé je, že o co patetičtější byly nekrology, o to větší je zapomnění po těch 10 letech. Následující pořad vychází z rozhovoru, který jsme s Janem Benešem, antikomunistou a důsledným obhájcem Spojených států amerických, jež se mu stali druhým domovem, natáčeli krátce před jeho smrtí. Jan Beneš se narodil 23. března 1936 v rodině důstojníka ruského legionáře Bohumila Beneše, který byl za nacistické okupace pro nespolehlivost propuštěn ze státních služeb, načež se zapojil do odboje a poslední měsíce války prožil v ilegalitě. V odboji byl i dědeček z matčiny strany, nacisty odsouzený a popravený. Jan Beneš, vychovávaný v duchu prvorepublikového československého vlastenectví, vyrůstal na pražské Hanspalce a měl z války nejranější klukovské vzpomínky, jako je třeba ta následující.
Tam byla u nás židovská rodina, pan Gara s dvěma R, a měli to kliku, že 14. března 1939 posledním nočním rychlíkem ještě ujeli do Bratislavy a po válce se vrátili z Argentiny. No a tam se nastěhoval pán, který se jmenoval Plank, chodil v černé uniformě, měl hakenkrajc samozřejmě na rukávu a já jsem se s ním proslavil jednou, když takhle mě, já jsem si tam hrál s nějakými vojáčky venku, takové jako papírové pevnosti nebo zákopů, nebo co to bylo, zákopy. A měl jsem dva maléry, jednak jsem otci vzal jeho rýsovadla a z těch kružítek jsem tam nadělal jako zbraně do těch zákopů, což se tatínkovi velmi nelíbilo. A pak šel pan Plank domů a říkal, co pak to tam, on mluvil bezvadně česky, to byl pražský Němec, co pak to tady děláš, Jeníku? A já jsem říkal, já jsem československý generál a zabijím tady Němce. A pan Planck byl natolik solidní soused, že prostě žádné důsledky z toho nevyvozoval.
Jan Beneš si pamatoval i konec války a pražské povstání. Když se tehdy mezi 5. a 9. květnem pohyboval v ulicích Prahy, případně se skrýval na dvoře, bylo mu 9 let.
Stáli jsme tam a dívali jsme se na prapory, už se věšely prapory. Den předtím na Bubenešský nádraží přijel transport vězňů z Terezína, který si tam lidi rozebírali a různě pomáhali, čili ty strašně vyhublí lidi, jak tam prostě si spali kostky cukru najednou do úst, to mi zůstane do smrti v paměti. A Milan Freeboard říkal, hele, tamhle sedí na střeše Němec a čistí si pušku. Na střeše tam seděl Němec, ale on si nečistil pušku, on natahoval kulomet a v zápětí vypálil a to po nás. Naštěstí ta dávka šla do té zdi pod náma, no a my jsme už byli tedy vychováni válečnými žurnály, jsme okamžitě se skočili, za tu zeď se schovali. Tak to pro mě byl tedy 5. květen 45, že jo. No, zamalovávaly se ty německý nápisy všude už, tedy 4. večer. Pak se vzdala generálu Vedralovi, což byl soused ze Sušický, se vzdala ta posádka v naší škole a vydali nám i kanóny tedy a odpochodovali někam. No a revolucionáři se pokusili z toho kanonu vystřelit na Trojský most a nějak se jim to nepovedlo. Málem ustřelili střechu panu Fischerovi. Brácha už byl s otcem někde teda v akci, vrátil se s brocem krví, ale naštěstí od nějakého souseda, který ho trefili vedle něj. A my jsme byli s matkou schovaní v takovém tom hlavním uzávěru vody a plynu na zahradě. A ještě s jednou sousedkou, paní Stejskalovou a jejími holčičkami. Celou noc 8. na 9., protože už to už se jako i na té Hanspalce bojovalo, taky tam už byla barikáda u nás udělaná, protože nějaký Němec tam projel autem a střílel ze samopalu, jednoho člověka tam zasáhl na drince. A 9. ráno, myslím, že to byl pan Stejskal, zvedl ten poklop a říkal, vylezte, jsou tady Rusové. Matka ještě říkala, nejsou to převlečený Němci, on říkal, ne, nejsou. A tak jsem vylez ven a na tom náměstíčku za Hanspalce jel Rus. Jel na kole a to kolo nemělo pneumatiky, takže to dělalo děsný rámus, pochopitelně. No. Tak to byl první Rus, kterého jsem viděl, pak přijeli dva na motocyklu. No a pak nějak dopoledne už přišel otec a ubytovala se u nás nějaký štáb, nějaký protiletadlový jednotky. Vím, že měli americký konzervy, tam odtud pamatuju to tedy dinner a breakfast, jo, prvně tyhle ty nápisy. A vím, že měli válenky ještě, že tam dali džípy a ty válenky, že měli na podrážce Made in USA.
Rudou armádu provázela vedle nadšeného očekávání i dosti děsivá pověst. Kvůli krádežím a především kvůli znásilňování žen. Jan Beneš vzpomínal, že na Hanspalce se v tomto směru žádné otřesnosti neděly. S výjimkou jedné příhody, která skončila tragicky, ale pro vojáka násilníka.
U nás tedy spali tu první noc, nějaký plukovník spal tedy v manželských postelích našich s nějakým oficiem a to byl nějaký taky hezký takový člověk a kapitánka nějaká s ním. A on hrál na klavír a říkal teda, že je z Leningradu a že mu válka zničila ruce a že už nebude nikdy hrát. Snad to byl nějaký klavírista a hrál prostě tam něco, nějakého Chopina. A v tom se ozval ze dvorečku takový nějaký křik. A tam paní Huňková prala prádlo a nějak byla taková obdařená a ještě to máchala, tak se jí to po prsí házelo. A voják, který tam hlídal tu noc, ale to už bylo asi, já nevím, 15. 16. května teda, tak jí začal honit kolem těch necek, že jo, davaj pizdu. A ten plukovník takhle vyšel na takový ten dvoreček, který byl nad těma garážema, kdy tak mám se dvakrát dostřelil. A bylo po prdeli, no. A musím říct, že on žil, on k němu postavil stráž a nechali ho tam teda chcípat ještě asi 2 dny.
Po válce byl Jan Beneš scout, chodil cvičit do Sokola, četl dobrodružné romány, včetně nezbytných knih Jaroslava Foglara a taky se prý pochopitelně dopouštěl všemožných klukovských nerozvážností.
Bylo spousta zbraní, 2 moji kamarádi přišli o život s tím, jak blbli. My jsme chodili tady až do Lisolají, kde byl v lese sklad teda bomb německých, leteckých. Prosím vás, jsme byli tak blbí, jsme rozebírali a vytahovali z nich ty exploziva. Dlažební kostkou jsem to roztloukal na prášek, ten se cpal do gumové hadice. No a když se to zapálilo na kraji, tak ona skákala jako dneska žabky, že ano. No a jednou otec přijel domů a chyt mě tam, takhle tohle dělám. Tak mě velmi domluvím, já chtěl bych hodný chlapec a pak jsme na Julisce, což byla cihelna, kde dneska stojí ten chrám svatýho Alexeje, že jo, někde v těch místech. jsem našel nějakou takovou věc, tak jsem chtěl být strašně hodnej chlapec. On říkal, nešaj na to, a když tak to jdi odevzdat. Jo. A ať to nenajde nějaký jiný kluk, a taky nepřijde o život. Tak jsem si drhal na koloběžku a jel jsem za tatínkem na Ministerstvo národní obrany. Tam jsem šel do vrátnice, řekl jsem jeho jméno a hodnost. A tam na to kouk nějaký kapitán a oni vyklidili půl Ministerstva národní obrany. Protože to byla protitanková mina propojená s nějakým časovačem, že jo? Nikdo nevěděl, co to udělá. No, takže nevím, jestli jsem tatínkovi kádrově pomohl, ale chtěl jsem mít hodný chlapec a obrátilo se to proti mně.
Jan Beneš začal chodit do gymnázia, ale klukovská idyla měla velmi brzy skončit. Schylovalo se ke komunistickému převratu, který rodině přinesl spoustu potíží. Na atmosféru ve společnosti, na vztah lidí k sovětskému komunismu a jeho prodloužené ruce, tedy komunistické straně Československa, Beneš vzpomínal jako na směs důvěřivosti a naivního optimismu. Jeho otec bojoval v legiích, věděl o sovětském Rusku své, ale soudil prý, že válka Sovětský svaz změní k lepšímu.
Bralo se, že už to je jiný. I prezident Beneš přesvědčoval Roosevelta, že Sovětský svaz pěje k demokratizaci. A pochopitelně, že byly nějaké trestní zkušenosti, protože z Hanspolky mizely ty různý ruští sousedé. Jo. To jako se vědělo. Čili ti to naši známí mizeli. Já říkal jsem, no tak to prostě teďka ještě to po válce rozházený, ale to se upraví všechno, že jo. To nemůže takhle jít dál. A jako i otec říkal, když ta debata byla, no prostě to, co bylo v Rusku, to u nás možný není, no tak fajn, ty komunisti jsou silní, pak když ty volby vyhráli, tak fajn vyhráli, no ale příště už to bude jiný. A protože pravda je, že jako byli dělníci, kteří teda vystupovali z komunistické strany a to členství šlo dolů a popularita této strany teda klesala, čili ty volby v roce 48, kdyby byly aspoň tak svobodný, jako ty v roce 46, tak by je nevyhráli. Proto taky musel být vítězný únor, že ano.
Posloucháte příběhy 20. století.
Naděje, o kterých mluvil Jan Beneš, se ovšem nenaplnily. Jeho otec, důstojník Bohumil Beneš, byl záhy po únoru vyhozen z armády a rodina se musela vystěhovat z Hanspolského bytu. Ve společnosti začaly čistky, byly odstraňováni nepohodlní lidé, nepohodlné knihy, nepohodlná svědectví. Jan Beneš vypráví příhodu, kterou prý prožil krátce předtím, než byl jeho otec degradován a poslán do civilu.
Pak jsme teda někdy velmi brzy po únoru už, a to nemůžu časově upřesnit, ale na Vítězném náměstí bylo, dá se říct, naše rodinné knihkupectví, se kupovali knížky, Kraus a syn, že ano, a teda za vysvědčení mi tam šel otec koupit nějakou knížku, že ano, a pamatuju si přesně kterou, protože to byl ten křižník Artemis od Forestala, že jo, a taky Karel Čapek Marsias. A do toho, prosím vás, tam najednou zastavilo takový malý auto, ta Avia, 1,5 tunka, nebo co to bylo, a z toho vyskočil nějaký chlap v koženáku a dva takový mladí kluci a teď vletěli do toho knihkupectví a začali tam vytahovat knížky a házet je. Naštěstí vytáhli i toho Čapka, ale otec už ho měl v kapse. A otec šel na toho chlapa a řekl, co si tady dovolujete. No. To byl Pavel Rajman z ústředního výboru strany, že ideolog. No a jak jsem se později dosvěděl od pana Ornesta, tak ty dva mladí kluci byli pan Jungmann a Ivan Klíma. Nehlásí se k tomu dneska Klíma. A teda tak tam vybírali ten buržoazní brak a do toho prostě bylo, že ten otec najednou byl úplně bezmocný. Ta paní Krauzová, která se vrátila z Auschwitzu, ta byla úplně rozklepená a tam na ní zrovali. Přiběh prodavač, což byl její syn, a říkal, pane, mluvíte s mou matkou, říkal, ty jsi liš prdel. A to bylo takové chování, na které jako jsem viděl, dá se říct, snad poprvně v životě. Jo. No pak už teda jako se vědělo, že ty komunisti nám škodějí, pak byl sled, že pak nám teda rozpustili Sokol, pak se zakládal Pionýr, já tam nevstoupil, no už začaly mé maléry.
Právě na téhle vzpomínce je vidět problematičnost určitých částí Benešova vyprávění. Není důvod si myslet, že citovanou příhodu nezažil. Ovšem, jak jste si mohli všimnout, o tom, že jejím aktérem byl spisovatel Ivan Klíma, Beneš pouze slyšel, což mu nebránilo, aby to vzal jako fakt a historku opakovaně vyprávil. Ivana Klímy jsem se na věc ptal a řekl mi, že dává čestné slovo, že nikdy na žádném nákladňáku do žádného knihkupectví nepřijel. Je to sice tvrzení proti tvrzení a Ota Ornest, od něhož má vzpomínka pocházet, je po smrti. Ovšem pravda je, že Ivan Klíma, který měl dle Benešovy historky likvidovat po únoru 1948 židovský obchod, prožil podstatnou část okupace v terezínském getu a musel by být značně otrlý, aby se klidně díval na to, jak někdo říká synovi osvětimské vězenkyně, ty si vyliš a tak dále. Navíc existuje víc případů Benešových historek podobného ražení. Některé lidi zkrátka Jan Beneš neměl rád a tak dost ochotně přejímal to, co mělo svědčit v jejich neprospěch. Přejdeme od neuvěřených historek k tomu, co se ví a co je jisté. Gymnázium, které Jan Beneš navštěvoval a kde také začal s literární tvorbou, bylo v prvních letech komunismu rozpuštěno. Beneš pak absolvoval takzvanou jednotnou školu, následně krátce pobyl v učení a pokoušel se dostudovat. Vždy byl z politických důvodů odmítnut. Nakonec ho přijali na střední umělecko-průmyslovou školu, kde studoval obor dětská hračka. O komunismu neměl už v té době sebemenší iluze, dával si pozor, snažil se stát s kamarády stranou a žít si po svém, to jest v mezích možností svobodně. Z malérů ho zachraňovali dílem šťastné náhody, dílem schovývavost učitelů.
V té partě, což byl Hendrich, Matušík, Pauzer a já, říkali Gang 4, jo, tak tam jsme naprosto svobodně diskutovali teda o všem, že jo, a věděli jsme, že komunisti jsou banda sviní. A nikdy jsme se s tím netajili ani před nějakými dalšími. Jestli to někdo udal nebo neudal, nevím, ale prostě kantoři neměli zájem, byl nějaký maléry, že jo. Dokonce jednou jsme se, kde jsme měli speciálky sochařský, byli na Vyhradech, ale různé klasy byly dole na nábřeží, že ano. My jsme se cestou stavili ve Zlatý Huse, jak jsme byli mladí, blbí, tak jsme se ožrali. A do toho ruština v Cimbrila mě vyvolal, já jsem neuměl pochopitelně. Říká, on to prostě nechceš učit ruštinu. Já jsem říkal, protože toho mám plný zuby, jak to do nás furt spete. Tramvají to visí, učte se jazyku pokraku a míru. A nějaký projev jsem přednesl. Ale já jsem byl v poslední lavici a teď to byl průser samozřejmě. A ten si byl a řekl, já nešlyším, co tam vzadu povídáš. A sentimental blues will worry you and make
you do things that you wouldn't. Po škole Jan Beneš krátce působil v Rokycanech a v Příbrami jako výtvarník. Načež byl roku 1956 povolán k výkonu základní vojenské služby. Jeho konflikty s režimem, nebo přesněji s představiteli režimu, tehdy vzrůstaly. Nedopouštěl se nějakého velkého odboje, ale byl, řečeno tehdejší oficiozní terminologií, vyznavačem západního způsobu života. Navíc byl v dobrém slova smyslu kverulant a na vojně dělal spoustu věcí evidentně jen proto, aby vytočil lampasáky. Kromě toho odmítal vystoupit z římskokatolické církve. Všechno mu docela dlouho procházelo.
Já jsem teda chodil skákat jako sportovně, takže mě odvedli k parašutistům. A já jsem mezi tím ještě byl taky žákem vojenské školy, ale jenom 6 neděl. Otec důstojní, vykonal jsem tam taky úplně nejlepší přijímací zkoušky. A pak jsem si uvědomil, že prostě otec říkal, uvědom si, čemu chceš sloužit. No já měl, musím říct, 19-letý kluk, já měl dojem, že prostě je možno tam teda jako voják, že bych mohl udělat vojenský převrat nějaký. No a tam jsem se dostal okamžitě do sporu právě opět ideologického něco. No a pak prostě jsem nějak tam mil podlahu a major politruk tam stál a já jsem říkal, dovolíte pánové, on říkal, co si to dovoluju tady pánové, a že prostě mám zahlásit, dovolte mi projít a vojenské vystupování a nakonec prostě nějak jsem se mu nelíbil, jak mi dal facku, já mu ji vrátil, no a tím pádem to bylo to vyžádno. No já jsem tady nestupoval již za maďarských událostí, takže my i teda bažanti jsme museli spát v botech a až jsme prakticky neměli žádný výcvik, jsme měli vyfasovaný ostrý. A já jsem jako tedy naivní blbec, jsem si nesl nějaké knížky na vojnu a to básně, pochopitelně v tom věku. A nesmělo se nikam, samozřejmě to byla pořád pohotovost. Takže večer se vždycky dělal nějaký program v jídelně. A do toho jeden ten poručík jménem Karas řekl, aj Beneš má nějaký básničky. A tak všichni byli, řekněme nějakou báseň, tak já jsem tam vylez vybuzerován a říkal jsem, já vám řeknu jednu, lejte, všichni se mluvili rusky, a to je Puškin, jmenuje se to Lejtenanty, Lejtenanty. Ta báseň je Lejtenanty, Lejtenanty, čtou vás Karočesko, na lentočke dvě zvězdočky i bolševo něčevo. Ale já jsem spolech na to, že tu báseň nikdo nezná, nikdo ji nebude hledat, tak jsem skončil na lentočke dvě zvězdočky i v golově něčevo. No tak fajn, že jo. Druhý den ráno Beneš k majoru Galátovi. Já jsem říkal na soudru, majore, vy nejste poručík. To jde na poručíky. A zeptáte si, že oni scháněli kresliče motocyklistů na operační oddělení. A tam jsem tedy nastoupil na štáb, kde jsem kreslil mapy a psal ty popisky k tomu. Takže taky vím, že tedy v operačním bylo seskok u Milhouse a obsazení mostu přes Rýn a takovýhle věci. Tyto plány se vypracovávaly já, jo.
V celku klidné vojenské přežívání skončilo po necelých 2 letech. Jan Beneš byl v roce 1958 postaven před soud a dostal 25 měsíců vězení. Byl odsouzen za nedovolené ozbrojování, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a podvracení bojové morálky mužstva. Důvody odsouzení popisoval následovně.
Mě na té vojně zavřeli, protože posléze prostě já jsem se tam skutečně nedovoleně ozbrojoval a skoro okolností prostě, jako jsem byl učiněn hlavou té skupiny, neb jsem nebyl dělnického původu. Takže jsem byl odsouzen a seděl jsem do amnestie v roce 60. Ukradli jsme samopál, poslal ho domů prostě jeden kluk, tajně ho tam dopravil do Prahy v pořádku, nikdo nic nevěděl, akorát jeho malej brácha si ho vzal a šel se s ním já do parku. No. Plus já jsem také narušoval politické školení, to by tam pak prostě taky dali. Vzpomínal jsem jména buržoázních vůdců Masaryka a Beneše, vzpomínal jsem legionářů, vždycky jsem toho politika v něčem doplnil, že ano.
Řekl o svém prvním odsouzení v roce 1958 spisovatel Jan Beneš. To líčení ale třeba doplnit, i když rozhodně ne v Benešův neprospěch. Historik Petr Koura vysvětloval krátce po Benešově smrti, že se to celé odehrálo trochu jinak.
Ten první proces, který se konal před vojenským soudem, tak byla trošku nešťastná záležitost, protože Jan Beneš byl na vojně a měl mít údajně poměr s manželkou jednoho důstojníka a opustil službu a byl navštívit tedy tuto dámu a během té jeho nepřítomnosti ve službě došlo k jistým kriminálním deliktům, ke krádežím zbraní a dalších věcí a vlastně Beneš tím pádem byl viněn z činů, kterých se neúčastnil, nicméně nechtěl přiznat, že ve skutečnosti se dopouštěl jiných činů, za které mohl být taktéž potrestán, možná trošku jinak než soudně, takže vlastně nepřiznal, že ve skutečnosti nebyl přítomen a proto i to odsouzení on vnímal jako křivdu. To, že z něj byl dělán kriminálník, to, že byl před tím soudem ponižován, tím prokurátorem byl označován za zloděje, kterým on samozřejmě nebyl a necítil se jim, tak to pro něj bylo poměrně těžké. Takže to bylo to jeho první odsouzení, které jaksi tedy mělo ty kriminální rysy, nebo kriminální, on byl odsouzen za nedovolené ozbrojování a za podvracení bojové morálky mužstva, takže ty činy jaksi zní dosti, bych řekl, ostře, ještě tedy, když byl spáchány během vojenské služby, během tedy hlídky, kde měl být Jan Beneš na hlídce, takže tedy nakonec ten trest, který dostal, tak byl, řekněme, ještě poměrně mírný. Nicméně považuji za důležité zmínit, že 2 z těch jeho kompliců byli takzvaní vyšehradští jezdci, což byla tedy skupina pražské mládeže, která holdovala západnímu stylu života, takže patrně Beneš s nimi i do určité míry sympatizoval.
To byl historik Petr Koura. Jak zaznělo na konci předchozí části, roku 1958 byl Beneš na vojně odsouzen a trest si odpikával ve věznicích, například v Ilavě, v Olomouci a v Ruzini, ale také ve vězeňských pracovních táborech na Mostecku, kde pracoval jako horník. Podle jeho líčení, které se shoduje s výpověďmi dalších vězňů, to ani na konci 50. let nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Nejen kvůli těžké práci, ale také kvůli násilí, jemuž byl Beneš vystaven.
O tom je celá knížka, prostě já ten trapný to znám vykládat. Jistý Günter Tomšín, studentský Němec, se pokusil přejít hranice, byl zavřen. A druhý den mu končil trest. A byl nástup a byl vyhlášen, že na tom nástupu musí mít bagančata a spinky. Ale on ty bagančata měl u ševce, protože kdyby je odezdával nepodražený, tak mu je dali zaplatit. Jo? On věděl, že jde druhý den domů. A v této vykrém mu přilít nějaký ten a on měl holinky. Jak to, že má holinky? On říkal, já mám boty u ševce. A on mu řekl, vystupte. A on měl druhý den domů odmít. Jo. Byl to veliký chlap. A nakonec tam jsme říkali, neblbni vystup, prostě daj ti nějakou vzpouru, že jo, tady jdeš domů. Tak on teda vylez před tu jednotku, ale mezi tím jistý poručík Černý přes dívkou jezdecký kůň už byl tak vsteklý, že ten vězeň hned neposled, že k němu přiběh a razil mu facku. A já jsem pak šel na bránu a říkal jsem, že jsem byl svědkem toho, když tam někomu vrazili facku. No. Načež mě okamžitě strčili do korekce a rozbili mi dešku. Jenže přišel druhý bachář a řekl, ne, v korekci nemá trestní lístek. Tak mě z té korekce pustil. A zase přišel do služby ten bachář, který mě dělal, zase mě dal zpátky, zase mě rozbili dešku. Už jsem byl obžalovan z napadení veřejného činitele, už tam byl prokurátor za mnou už v té korekci. Že jo. Ale posléze, ku podivu, to už byl rok 60, že jo, já jsem poslal černý dopis ven, který kamarád můj jménem Jelínek Vines. A oni mě člověče stáhli do Ruzíně, kde by se mnou sepsali teda, jak to bylo, já jsem sepsal, jak to bylo. A ty bakazy prostě, to trestní oznámení bylo zrušený a naopak ty bakazy byly nějak potrestaný, museli provést sebekritiku, něco takového.
Z vězení se Jan Beneš dostal v roce 1960 na amnestii, ale ta paradoxně přišla pár dní před uplynutím celého jeho trestu. V praxi to znamenalo, že byl vězněn o dva dny déle, až do data, na něž byl nařízen odchod amnestovaných vězňů, protože předpis byl, je a bude předpis. Od této chvíle, tedy od chvíle propuštění, už lze mluvit o Janu Benešovi jako o spisovateli. V květnu 1960 si našel práci kulisáka v Loutkovém divadle a zřejmě právě tehdy začal své občasné literární pokusy pomalu měnit ve vážné psaní.
Pravně jsem opublikoval něco vlastně v roce 63. Úplnou náhodou, protože dělal jsem kulisáka v divadle, kde byli všichni bývalí kriminálníci, že jo? Ale měl jsem spolužáka opět z Hanspaulky, Vladimíra Výška, neboli spisovatele Theodora Wildena, žije v Londýně do dneška. A ten měl takovou, dá se říct, literární družinu. Protože on byl tedy na rozdíl ode mě velmi jazykově vzdělán, tak nás překvapilo, že on třeba zvedl telefon a volal si s Jeanem Cocteau, anebo s Grahamem Greenem. A skutečně to byli ty lidi. No nicméně prostě tam chodili taká různé dívky, byli jsme v tom věku, když to pro nás bylo to hlavní. A já jsem měl napsané asi 4 povídky, které jsem tedy měl zase jenom v těch kopiích, kolik toho sežel ten psací stroj značky Underwood. A do toho jedna dívka jménem Alenka, a já jsem takovej hajzl, že už si ani nepamatuju její příjmení, vím, že to byla dcera strojůdce. Ty 4 moje povídky vzala a poslala je v roce 62 do literární soutěže Ministerstva národní obrany. A já jsem tu soutěž vyhrál. Načež mě vyhodili z divadla za nepovolenou uměleckou činnost, teď jsem našel ve svazu, že to bylo na příkaz kontrarozvědky, no ale bylo literární časopisy, no, i jako nedělní noviny tiskly povídky, čili já pilně psal povídky a krásně mě to uživilo, scénáře jsem dělal, televizní hry jsem dělal, že ano. Výborný v tomhle tom byl tedy a velmi pomáhal Jan Procházka, protože já jsem vždycky prostě psal takový nějaký ty scénáře, o kterých se od začátku vědělo, že je není možný natočit. Například jak teda kluk uteče z vojny. Prostě je to zběh úředně podle zákona, ale je u holky pochopitelně. A celkem za to ta story se stala, když jsem byl na vojně na východním Slovensku, přibližně taková. Načež po něm vydal pátrání a teď ho nemůžou chytnout, tak udělají ohromný zátah, že teda celou tu vesnici, protože byla jediná příjezdová cesta, tak už noc předtím, večer předtím, ty jednotky postupují lesem, aby on teda už nemohl jít do lesa, že obsadí kraj toho lesa mezi vesnicí a tím lesem, že bude teda ten řetěz. No a do toho, prostě jak jsou všichni z toho vystresovaní, se 4 vojáci navzájem postřílejí. A zběh samozřejmě někde schovaný a stejně ho nenajdu. No, takže to každý věděl, že to natočit nelze. Nicméně Procházková filmová skupina to ode mě vzala a jako filmovou povídku mi to velmi slušně zaplatila. A takovýchto příběhů jsem napsal teda nějakej 15-16.
V roce 1963 vychází první kniha Jana Beneše, sbírka povídek Do vrabců, jako když střelí. Měla slušný ohlas a Václav Havel o Benešových povídkách o pár let později napsal. Jejich síla je v autenticitě. Nic tu není stylizováno v duchu té či oné interpretace skutečnosti, toho či onoho velkého ideologického či uměleckého záměru. Tak jako není posláním těchto textů cokoliv propagovat, není jím ani cokoliv obžalovávat. Ukazují život prostě takový, jaký je. Avšak právě proto jsou, bez děky a mimo jiné, velmi silnou obžalobou všeho, co život omezuje, splošťuje a kazí. Tolik Václav Havel. Na Benešovy povídky má dobrou vzpomínku také Bohumil Doležal. Dnes politolog, v 60. letech literární kritik, s nímž se Jan Beneš sešel, podobně jako právě s Havlem a dalšími důležitými intelektuály a literárními autory té doby v redakci Tváře, zřejmě jediného nemarxistického kulturního časopisu té doby.
Já jsem tenkrát dostali do rukou jeho knížky a na první tady přečtení mě zaujali jednou věcí. Ono to bylo takový trochu neukázněný, jako taky sám autor, jo, ale v každém případě to bylo minimálně dotčený takovýma těma ideologickýma úlitbama, který tenkrát dělal kdekdo a který mě šli strašně na nervy, proto se mi to tedy v podstatě, tímhle mi to připadalo takový osvěžující, hezký a rád jsem si to přečet a pochválil jsem to.
Jan Beneš se dost rychle stal úspěšným spisovatelem. Publikoval v řadě časopisů, obdržel několik literárních cen. Druhou knihu povídek Situace vydal v roce 1963 a v roce 1965 vyšla další sbírka Disproporce, stažená ovšem brzy z oběhu. Beneš se tehdy ocital v dosti kuriózních situacích. Získal například za jednu ze svých povídek literární cenu Rudého práva. Nicméně zmíněný deník Komunistické strany Československa ji odmítl publikovat. Ve druhé polovině 60. let se Beneš přátelil s Václavem Havlem, podílel se spolu s ním na organizování známé iniciativy za svolání sjezdu spisovatelů, vystoupil na obranu vězněných sovětských literátů Siňavského a Daniela. Pod pseudonymem Milan Štěpka začal také přispívat do exilové revue Svědectví, kterou v Paříži vydával Pavel Tigrid pro Státní bezpečnost Nepřítel číslo 1. Beneš Tigridovi zasílal různé, nejen své texty. Podařilo se mu prý doručit do Paříže dokonce i přísně tajnou zprávu UVKSČ o politických procesech, kterou sebral vedoucímu ideologického oddělení Hendrichovi během návštěvy u Krejčího. Především se ale jednalo o články, které v Československu nepustila do tisku cenzura.
Protože cenzura zasahovala, že jo, proto jsem taky začal posílat ty věci Tigridovi, že jo, tenkrát se dávali teda, každý číslo novin se dělalo prakticky dvakrát. A ta cenzura vybírala, co se smí a co se nesmí. A ty obtahy chodily zpátky, že jo. A já jsem ty zakázané věci tedy posílal Tigridovi, no. Takhle jsem já s Tváře vzal zakázaný článek tedy Hejdánků. Ovšem za přítomnosti celé redakce jsem řekl, já si to přečtu doma. A Tigrid jsem ho dopravil, že kdo to měl přepisovat taky, Tigrid to otisk.
Vzpomínal spisovatel Jan Beneš. Právě tohle je zřejmě dobrá ukázka jeho solitérství a v uvozovkách kovbojství. Mezi redakcí Tváře a Janem Benešem došlo totiž později kvůli textu odeslanému do Tigridova pařížského svědectví ke konfliktu. Nikoli proto, že by někdo Benešovi vyčítal, že se nebojí a má pozitivní vztah k Tigridovi a k exilu, nýbrž z důvodů ryze praktických. Beneš ostatním lidem z redakce sice asi řekl, že si zmíněný článek vezme a přečte, ale už jim neřekl, že ho pošle do Paříže Tigridovi a že tam text ve svědectví vyjde. A redaktoři Tváře pak měli za to, že se zachoval dosti nekolegiálně a ohrozil jejich společné úsilí udržet stíhaný a záhy také zakázaný časopis při životě. O Benešovi a spolupráci s Tigridem ještě jednou politolog, literární kritik a redaktor Tváře Bohumil Doležal.
Bylo to v situaci, kdy my jsme ten časopis mohli celkem podle našich představ vydávat. Mohli jsme ho dělat tak, že jsme jen nedělali žádný úlitby komunistům, ale věnovali jsme, protože to nebyl komunistický časopis, věnovali jsme se věcně literatuře bez jakýchkoliv ideologických brejlí a bez všech těch omezení, které prostě komunisti tady po 48. roce zavedli. Samozřejmě spoustu věcí nám zabavila cenzura, s tím se nedalo nic dělat, ale nepomýšleli jsme na tuhletu spolupráci, protože ta spolupráce samozřejmě by znamenala, že by ten časopis byl okamžitě bez milosti zakázaný. On takhle zakázaný byl stejně, ale rok jsme ho mohli dělat, což bylo obrovský terno. A Honza Beneš bohužel jaksi měl jinou představu, na tu představu se nás nezeptal a rovnou ji realizoval. On se hájil tím tedy Beneš, že to samozřejmě myslel dobře, o tom nikdo nepochyboval, že to myslel dobře, akorát to bylo prostě nezodpovědný a neukázněný, on při vší úctě prostě byl hrozně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ovšem ve chvíli, kdy Jan Beneš posílal text z revue Tvář do Paříže Pavlovi Tigridovi, byl už pod bedlivým dohledem Státní bezpečnosti. V srpnu roku 1966 byl zatčen a obviněn z velezrady. V rozhovoru, který jsme s ním nedlouho před jeho smrtí natáčeli, nechtěl Jan Beneš na soud příliš vzpomínat a odkazoval kolegu z Post Bellum Martina Kroupu nekompromisně na svou knihu Indolence, která vyšla v roce 1992 a v níž okolnosti významného procesu Tigrit Beneš Zámečník z července 1967 popisuje. Požádal jsem tedy historika Petra Kouru, zda by mohl, mimo jiné na základě archivních materiálů, vysvětlit, o co vlastně šlo.
Státní bezpečnost sledovala mladé spisovatele z okruhu Literárních novin, z okruhu časopisu Tvář v akci, která se jmenovala Spisovatel. Objevují se zde lidé jako Věra Linhartová, Václav Havel a další. A Jan Beneš tedy se objevuje v okruhu těchto osob, o něž má zájem státní bezpečnost. Nicméně v našem archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra se zachoval dokument z května 1966. Ten dokument je nadepsán Zpráva o trestné činnosti spisovatele Jana Beneše. Je to tedy několik měsíců před jeho druhým zatčením a je to zpráva pro ústřední výbor KSČ, který má rozhodnout o tom, zda tedy má dojít k zatčení Jana Beneše. V tomto materiálu je tedy zdokumentováno, že Jan Beneš má kontakty s Pavlem Tigridem, že píše pro svědectví, že tam posílá články, takže tedy již v této době o tom má státní bezpečnost povědomost. Ty důkazy vlastně proti Benešovi jsou nejen písemné, ale třeba i záznamy od poslechů, mimo jiné jeden ze záznamů od poslechu mezi Václavem Havlem a Jiřím Němcem, kde Václav Havel zmiňuje, že právě Jan Beneš píše pro svědectví. Nicméně státní bezpečnost potřebovala i živého svědka, kterým byl Karel Zámečník, student FAMU v Paříži, kterého se rozhodla právě za účelem diskreditace Jana Beneše stáhnout zpět do Československa, takže tedy mu byla nabídnuta velice lukrativní práce v Československu, aby se vrátil a byl tedy zatčen a vyšetřován v souvislosti s Janem Benešem. Z těch všech dokumentů se zdá být evidentní, že státní bezpečnost, potažmo komunistická moc, hodlala využít toho procesu s Janem Benešem k zastrašení spisovatelů a vůbec té umělecké obce, která v 60. letech velice kriticky vystupuje vůči komunistické straně a jejím metodám ovládání společnosti a že tedy z toho procesu s Benešem se má stát demonstrativní případ, jak tedy dopadnou tito kritikové režimu, pokud tedy budou v té kritice pokračovat. Dokonce je tam i zmínka, že Beneš není zas tak příliš známá osobnost ve společnosti, ale tedy, že je ideální osoba pro to, aby byl tímto způsobem dehonestován a ukázáno na něm, že kritizovat komunismus se nevyplácí.
Říká historik Petr Koura. Proces, v němž byl souzen v nepřítomnosti také Pavel Tigrit, vzbudil velký ohlas v cizině a státní bezpečnost později překvalifikovala Benešovo obvinění z velezrady na mírnější delikt podvracení republiky. Ještě jednou Petr Koura.
Co se týče toho procesu s Janem Benešem, tak samozřejmě se řešilo, jestli má být před sjezdem spisovatelů nebo po něm, nakonec byl tedy po sjezdu spisovatelů a státní bezpečnost jej tedy hodnotí, že se celkově povedl, nicméně mělo to určité nedostatky, zejména nejsou spokojeni s rolí obhájce doktora Tauše, který tedy velice důrazně hájil Jana Beneše. Samozřejmě státní bezpečnost zaznamenává, že u soudu vystupují pozitivně i lidé jako Jan Grossman nebo Václav Černý, kteří se pozitivně vyjadřují o svědectví, taky věc do té doby velice tedy neobvyklá v Československu, aby se někdo opovážil říct, že tento časopis je dobrý. Tyto věci u toho soudu probíhaly, došlo i k tomu, že Václav Havel, který tam byl předvolán jako svědek, tak po ukončení svědectví se zeptal, jestli si může v soudní síni sednout, když mu to soudce povolil, tak si sedl na lavici obžalovaných vedle Jana Beneše a když jej soudce vyzýval, aby si sedl dozadu mezi obecenstvo, tak prohlásil, že se mu tam sedí dobře. Další věc je samozřejmě mezinárodní odezva, protože o Benešův případ se zajímal Mezinárodní pen klub, Amnesty International a další organizace a Beneš byl dokonce vyhlášen vězněm měsíce.
Vysvětluje historik Petr Koura. Jan Beneš nakonec po mnoha měsících vazby, kde ho mimo jiné zbyli bachaři, odcházel od soudu s vyhlídkou na pětileté vězení a byl též vyloučen ze svazu spisovatelů. Proti tomu tehdy hlasovali jen dva přítomní členové svazu, Hela Volanská a Václav Havel. Petr Koura říká, že případ přesto radikalizoval veřejné mínění a že i kvůli procesu došlo k odvolání Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka UVKSČ. Jan Beneš byl propuštěn poté, co mu Novotný 22. března 1968 udělil prezidentskou milost, vůbec poslední před svým pádem. Mezitím se ale spisovatel užil své. i když situace ve vězení v roce 1968 určitě nebyla srovnatelná třeba s 50. lety.
No, tak já jsem byl 13 měsíců na Ruzíni, pak mě odvezli na Bory, kde jsem teda na sklep. Krásný bylo, že prostě již v lednu 68 najednou směli chodit i literární noviny na Bory, což předtím nesměli, že ano. A běžely pořady v televizi, na který jsme taky občas teda koukali, nebo směli koukat. Čili bylo jasný, že co si se děje. Takhle bylo to tam dostrojení, chodil jsem do korekce a měl jsem tedy velmi tvrdý režim, extra práci a podobně. Dá se říct do ledna. Od ledna už prakticky jsem si tam dělal, co jsem chtěl, akorát, že jsem byl zavřený, dokonce jsem už nechodil do práce, byl jsem uznaný nemocný.
Spisovatel Jan Beneš se doma ze svobody příliš dlouho netěšil. Pár měsíců poté, co opustil vězení, okupovali Československo armády Varšavské smlouvy. Beneš publikoval v časopisech Dokud to šlo. Připravil ještě obnovené vydání povídkové sbírky Disproporce a několika dalších nových knih. V Melantrichu ležel jeho román Druhý dech. Všechny knihy však byly zakázány dřív, než se mohly dostat ke čtenářům, případně staženy z oběhu. Druhý dech nakonec vyšel dřív anglicky a nadchl slavného britského spisovatele Grahama Greena tak, že o knize prohlásil. Přečetl jsem si román Druhý dech s velkým požitkem. Každé vyprávění o pracovních táborech stojí nutně v složení Cinově stínu, ale pro mne je Druhý dech lepší knihou než Ivan Denisovič. Jan Beneš emigroval z Československa na dvakrát. Poprvé odjel hned v srpnu 1968 do Paříže, odkud se ale začátkem roku následujícího vrátil a začal pracovat jako redaktor v časopise Zítřek. V říjnu pak pojal podezření, že se připravuje jeho zatčení, a tak ze země odjel na poslední chvíli znovu.
Znovu vykop za hranice, dá se říct, pan plukovník náměstek ministra vnitra doktor Kubík, který 9. října ve 3 odpoledne mě zavolal k telefonu do jídelny, teda do klubu spisovatelů, do hospody. Že on přišel vrchní a říkal, pane Meneš, máte telefon. A mluvili se se mnou rande v benediktínské vinárně, když mi řekl, no já vím, co plánujete, ale si nedovolujete do půlnoci, tak už nevolujedete. No a to byla ta noc, co zavřeli Baťka, Pachmana a tyhle ty lidi. A teď nevím, jestli on to dělal, aby mě pomohl, protože žádný letadlo už neletělo, já jsem neměl výjezdní vložku, žádný vlak ani nejel, hranici, a měl jsem rozbitý auto. Takže teď mluví, že se nikam nedostanu, jestli prostě bych chtěl ztratit, že budu tedy jako... No já jsem skutečně se dostal, protože jsem měl známýho kapitána od pohraniční stráže, který mě to nabít, já jsem myslel původně, že to je provokace, v této situaci jsem to použil, paplo to, no a potom si koupila pas žena za 15 tisíc, nepřijela za mnou. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Manželé Benešovi žili nejdřív ve Francii a v roce 1970 odletěli do Spojených států amerických. Jan Beneš psal, v exilových nakladatelstvích vydal ještě řadu knih, například ceněnou prózu Zelenou nahoru či Trojúhelník s Madonou. Současně pracoval v různých profesích, učil na univerzitách a nakonec vyučoval češtinu, dějepis a zeměpis na armádní škole v Monterey v Kalifornii. Komunistický režim ale přichystal Benešovým ještě další trápení. V Československu totiž zůstaly jejich děti, které nesměly za rodiče odcestovat. Naposledy historik Petr Koura.
Ta situace rozdělených rodin byla velice těžká. Komunistický režim odmítal pouštět za rodiči, kteří uprchli do zahraničí jejich děti a právě na to doplatili i manželé Benešovi. Přestože opakovaně žádali, aby jim bylo umožněno, aby za nimi přicestovali jejich děti, tak ten režim to odmítal. Samozřejmě byla to forma nátlaku na Jana Beneše, aby se příliš nezapojoval do protikomunistických aktivit. A Jan Beneš dokonce kvůli tomu svědčil před americkým senátem o této situaci rozdělených rodin. Zhruba po 10 letech se nakonec podařilo děti Benešových dostat do Ameriky.
Dodejme, že československý komunistický aparát připravil Janu Benešovi ještě bizarní televizní antipomník. V jednom z dílů propagandistického seriálu 30 případů majora Zemana byla v uvozovkách podle Beneše vytvořena postava ničemného a podlého básníka Daneše, pochopitelně stojícího v opozici vůči estébáckým kladným hrdinům, stvárnilý herec Petr Štěpánek. Ve Spojených státech se Jan Beneš stal ještě zapálenějším a vyhrocenějším antikomunistou, než byl v Československu, a zůstal jimi po návratu na počátku 90. let. Doma cítil narůstající rozčarování z české neochoty vypořádat se adekvátně s totalitní minulostí, obdivoval Ameriku, nebo spíš ideál Ameriky, jak je konec konců patrné z mnoha fotografií. Hodně psal, vydal řadu publicistických prací, angažoval se v kauzách, v nichž se opakovaně dostával buď do sporu s většinovým názorem české společnosti, nebo narážel na nezájem. Beneš se stavil za americkou radarovou základnu v Čechách, jezdil na soudní procesy s Vladimírem Hučínem, podporoval ocenění bratří Mašínů i vznik Ústavu pro studium totalitních režimů. Postupně se názorově rozešel s mnoha starými přáteli, včetně Václava Havla a Pavla Tigrida. Nezařadil se do žádného hlavního proudu, ani politického, ani v kulturním provozu. 1. června 2007 se na zahradě svého domu na Obořišti vzal život. Bylo mu 71 let. A to je tedy konec dnešních příběhů 20. století věnovaných spisovateli Janu Benešovi. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. Spoluautorem tohoto pořadu byl Martin Kroupa.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.